Ikabintuuno nga retrato. Anlagas nga Abraham o gan iya suruguon. Hanlagas na hinduro si Abraham, iya gintawag aniya suruguon nga nagsiring. Balik nga to haakon bungto. Nga magbiling ka hinaasawon ang akon anak nga Isaac. Tungod kay diri karuyag ni Abraham nga Isaac, lumakat hatuna han kanaan o kumuhain asawa tikan ha mga magraot nga kababayenan nga mga kakananiyo. Busa ang suruguon, sumugot kan Abraham, ngan ginbuligan ni han Diyos, nga dumiritso dayon nga tuhan kaorupda ni Abraham. Didto nakagihiyahin mahusay nga mga asawa ni Isaac ang iyang ngaran, amo hi Rebeka. Hi Isaac o Rebeka nagkaada anak nga lalaki nga ang ngaran ni Jacob. Naging amahiya, handa ko nga nasod, han Israel. Ang mga tao, han Israel, nag-uukoy pa yan na hatuna nga hadto kanaan. Tikang ha Israel, inabot ang usang may ada dara, hin gracia, habugos nga kalibutan.